One of the overarching truths of the
resurrection. 오히려 Тэнгэр дуршдаг. Тэр бол яс мах ясан бийтэ өргөмжлөгцөн мөн тэр бол ариун журам болон үнэнний ихсүр болж өчигдөр өнөөдөр ер нь хизээш өөрчлөгдөхгүй бурхан мөн гэдг нь сэргээлтийн тулхур үннүүдийн нэг юм. Адам Эва хоёр бол энэ дэлхий дээр ирсэн түүний мөнх бүс анхны хүүхдүүд юм. Тэдний бүтээлтийн тухай тэрээр хэлэхдээ би бээр бурхан өөрийн дүр төрхөөр хүмүүнийг бүтээв. Өөрийн төрсөн ганцын дүр төрхөөр би түүнийг бүтээв. Мөн эрэгтэй эмэгтэй болгоныг би бээр бүтээсэн буюу гэжээ. Энэ үнэн хүмүүний гэр бүлийг өргөмжилдэг билээ. Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд бол бурханлаг зан чанар шингэсэн гайхамшиг бүтээл юм. Бүтээдийн үйлд бурхан өөрсдийнхэн адил төстэй хөвгт төрүүлэх ер үсийн чадварыг Адам Ева хоёрт өгсөн юм. Тиймээс бид бүгд түүний дүр төрхтэй байдаг. Гэвч бидэнд мөнх ус байдлын улбаатай сул тал ноцтой аюул занал тулгардаг. Өвчин эмгэг гай зовлон үхэл хагцал зайшгүй юм. Зовлон бэрхшээл уй гашгүй амьдралын аяны нэг хэсэг. Хов хүний зан чанар дур хүсэл гэгч дүүрэн сэтгэл дүүрэн байхыг шаарддаг. Бидэнд эдгээр болон бусад шалтгааны улмаас Тэнгэрлэг эзхийн тусламж хэрэгтэй байдаг. Харин нүгттэй үйлчлэх нь энэхүү тусламжийн эх сурвалж болдог. Энэ талаарх зарилга бол чи хөршөө өөрийнхөө адил хайрлаг гэсэн зарилга юм. Хэдийгээр бид өөр газар амьдардаг ёс заншил шашин арьсны өнгөөр ялгаатай байдаг ч бүгдээрээ ах эгч дүүс учраас хөршүүд юм. Бурхны хайраар дүүрсэн хүн зөвхөн гэр бүлийнхэн ажиллаар сэтгэл хангалуун байдаггүй. Харин бүх хүн төрлөختнийг ажиллахад санаа тайван дэлхий даяар явдаг гэж бошиглогч Йосеф хэлжээ. Энэ талаар их эзэн үлгэр жишээ үзүүлсэн юм. Тэрээр хүмүүний үрсийн дунд сайн болох түүнийг л хийдэг. Мөн тэрээр хар бацаган боол бочлоод эр болон им түн дээр хинээсч бодовч үл татгалздаг. Мөн тэрээр үнэн бурхныг сандаггүй хүмүүсийг ч сандаг. Мөн бурханд бүгд адил буюу. Бид бусад хүмүүсийг их эзний замаар замнуулахын тулд тэдний төлөө санаа тавьж гажигдал бэрхшээлтэй зүйлсд туслахын тулд золиослол хийх хичээдэг. Ядуучууд хүлээн авдаг зүйлийн хариуд хөдөлмөрснөө бусад туслахыг хэрэгэлддэг. Энэ загвар эхлээс хойш бидэнд байгаа байлаа. Сүмийн халамжийн төлөвлөгөө бурханлаг энэ загварыг хэрэгжүүлж сүмийн итгэлтэй гишүүд үнийг мөрддөг. Тэдний өргөдөөр бэлтгэвсэн хүмүүс тусалж үнчин хөгтүүдийг халамжид зов зэрэгсийг орох оронтой болгодог. Хэдэн жилийн өмнө Америк нэгдсэн улс хятадын өндөр амд тушаалын нэгэн Солли Котод ажиллахдаа сүмийн байрууд орж Бригам Янгийн их сургууль дээр үхэлсэн юм. Тэрээр сүмийн халамжийн хэлбэрийн тухай сонсоод хэрвээ бид үн шиг бибиний хайрлагсан бол дэлхий бүр илүү амар амгалан болгсон гэж хэлж байсан. Мацаг барьж эдэгүү хоолныхоо үнийг ядуус төгөх өргөл болгодог нь түүний анхаарлыг татжээ. Халамжийн хөтөлбөр явагддаг талбай зочсон ажилсныхаа төгсгөл тэрээр тентхийн зохион байгуулалт жижигхэн улаан дохтуу улаан пуужин өгчээ. Хятадд улаан пуужин хайр ажиллал аз хэмрийн хүнсний бэлэг тэмдэг ажээ. Дохтуу дотор их мөнгө байхгүй. Гэвч энэ бол сүүлчийн хоёр өглөө өглөөнийхөө хоолноос идээгүй миний хэмнсэн мөнгө юм шүү. Би мацгийн хаан энэ өргөлийг сүмийн халамжийн хөтөлбөр танилцуулахыг хүсэж байна гэж хэлжээ. Сүмийн халамжийн төлөвлөгөөнд бурхан сүнслэгээр нөлөөлдөг юм. Өг төлөвлөгөөний зарчмууд нь хүмүүний амралт үндэс суурь болдог. Дэлхийд халамжийн төлөвлөгөө үйлчлийн зарчмыг харуулж Христийн сүм дахин сэргэснийг гэрчилдэг. Энэ бол Тэнгэрийн тусламж юм. Халамжийн зарчмууд өөрчлөгддөггүй. Өөрчлөгдөхгүй. Эдгээр зарчмууд үнэнээр илчлэгдсэн юм гэж ерөнхийлөгч Томас Монснах хэлжээ. Бурхамдын тусламжийг хүлээн авах өөр нэг чухал арга бол залбирал юм. Бидэнд Бурхан эцэгтэй хандан Иесус Христийн нэрээр залбирч байхыг зарилга болгосон билээ. Гуй, тэгвэл та нарт өгнө. Хай, тэгвэл та нар олно. Тогш, тэгвэл та нарт нэгдэн гэсэн заагүрийг бидэнд өгсөн билээ. Тэнгэрлэг эцэг тань сэтгэлээсээ хэлсэн бүх залбиралд хариулдаг. Зарим үед хонглийн үзүрт гэрэл харагдахгүй байгаа юм шиг, шөнийн харанхуйг өөрийн туй гийгүүлэхгүй юм шиг санагдаж байж мэднэ. Ийм үед бид бүр мөсөн хаягдсан юм шиг, гай завтанд уншин юм шиг санагдаж, ганцаардлыг мэдэрдэг. Хэрв та энэ байдалд байгаагаа мэдэрвэл, Тэнгэрлэг эцэгтэй итгэл бишрүүлээр хандахыг би та бүхнээс хүсэж байна. Тэр таныг дэмжиж удирдах болно. Тэр гай зовлон танаас үргэлж зайлуулж, ямар ч гай зовлон тань тохиоллоо гэсэн хайраар таныг тайлгаруулж удирдах болно гэж Монсон ахалжээ. Бидэнд хэрэгцээ гарсан үед Бурхны нэрээр үйлчлэг эхэмрэхэд олгогдсон хүмүүсийг гараар ажиллах боломжийг бидэнд олгогдсон байдаг. Иесус Христ өвчтнийг эдгэж үгснийг босгон цохирч гутарсан санаа сэтгэлийг өргөдөг байлаа. Сайн мэдээг сэргээснээр Бурхны ажлын энэ талыг өргөжлүүлэх санварын хүч эрх мэдэл ирсэн билээ. Хүн өвчлсөн юм уу? Хүнд асуудалд орсон үедээ чуулгалын ахлагч нарыг дууддаг. Тэд их эзний нэрээр тосоор тосолж түүний төлөө залбирыг. Итгэлийн залбирлан өвчтөний нэгнийг идгэж эзэн тэр хүнийг босгоно. Хэрэв их эзэн өөрөө байсан бол хийх тэр зүйлийг л зэрэгтэй ахлагч нарыг хийхээр итгэмжлэх хүлээсэн юм. Хэрэв хариулагдсан залбирлуудын цэдгийг хөдөлсөн бол дэлхийн үүнийг үе олноор нь бодож агуулж чадахгүй байсан биз. Гавьяны чөлөөндөө гарсан их ерөнхий эрх мэдэлтэн ахлагч Глен Рад бас түүний хайрт найзын нэгэн шастрыг би танарт толиулъя. Нэг гэр бүлийн гишүүн над руу уулзтал Жанис гэдэг нэртэй 12 настай охин хүн бэртэл авч эмнэлэгт очисон тухай мэдэгдлээ. Ээж нь охиндээ санварын ажил авахыг хүлээн өсөж байсан юм. Ахлагч Каули бид хоёр эмнэлэг рүү очлоо. Эмнэлэг дээр бид ослын тухай тодорхой мэдсэн юм. Жанисыг шугамын автобус мөрөгсөн ажээ. Автобусны хой талын хоёр дугуй охины толгой мөрөн дээр гарсан байлаа. Ахлагч Каули бид хоёр Жанисыг хэвтэж байсан өрөөнд орлоо. Охины игэм хугарч мөрөн хүнд бертэн олон яс хугарч толгоо нь засал авахд бэрхтээгээр бэлтсэн байлаа. Гэсэн ч би түнд ажиллах хэрэгтэй гэж бодсон. Би түнд тос дүрхэж ахлагч Каули тос дүрхэлтийг лацтлаа. Тэрээр охины гэдгээрч эрүүл болохын төлөө амьдрал нь хэвийн болохын төлөө олон бэртэлт нь уршиг дагуур уул мөргүй идэхийн төлөө хүчтэй шийдвэр төгс байдлаар ажиллав. Энэ бол үнэхээр агуу ажиллал, гайхамшигтай агшин байлаа. Жанис сар гарын хугацаанд ямар ч хөдөлгөөнгүй байсан гин. Бид огт итгэл алдарсангүй. Бидний амьдрал тэр өхний бэртэлтээсээ ямар ч уул мөргүй идэгрэх болно гэсэн итгэлээр хийгдсэн юм. Тинхүү эмнэлэгдэр очиноос хойш олон жил өнгөрчээ. Би сайхан Жанистай ярилцлаа. Тэрээр одоо 70 настай, 3 хүүхэдтэй, 11 ач зээтэй болсон гин. Өнөөдрийг хүртэл ослоос үлдсэн ганц сөрөг муу үр дагавар түүнд байхгүй байв. Тэр охины эдгэрэлт иймэрхүү олон эдгэрэлтээс онцгой ялгаатай юм. Тэнгэрлэг эцэг залбирлаар дамжуулан хэрхэн эзлэгийг ойролцоогоор 58 жилийн тэртээ эмнэлгийн өрөөнд 12 настай Жанис охин бурхны дараахан хоёр үйлчлэгч гуравт тохиолдсон явдлаас илүү байгаагаар гэрчлэх нэг ч үйл явд байхгүй үзээ хэмээн бичжээ. Тэнгэрлэг эцгийн төгс тусламж түүний хүүгээр дамжин ирдэг. Бурхан ертөнцийг үнэхээр харилсан учраас царийн ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхгүй харин мөнх амьтай болох юм. Их эзэн Христийн тухай гэрчлэн гэдэг миний хувьд агуй хүндтэй үүрэг юм. Ийхүү гэрчлэгтэй түүний нэрийг ачлах талаар бид хэрхэн анхааралтай байх ёстойг сануулдаг билээ. Нөлөө, сургаал, чөлөөлт нь түүний хайр булан болгодомж гэсэн бид түүний тухай зэрэгэлдэг хаалгандаг суудаг найзынхаа тухай ярьж байгаа юм шиг ярих ёсгүй. Тэр бол бидний эцгийн сүнсэн хүүхдүүдийн уугнан юм. Тэрээр өөрт нь томлон даалгасан бүхнийг хийсэн юм. Иймээс бүх зүйл түүлд түн хүндэтгэл үзүүлж түүний тухай гэрчилдэг билээ. Тэрээр эртний бошглогч бичих ёстой зүйлийг хэлж өгсөн юм. Мөн тэрээр тэдний өг бүрийг гүйцэлдүүлсэн юм. Тэрээр махан бодод төрсөн бурхны хөвөлж онгон мэригаас мэдлэн өхлийг даван туулж дэлхийн нүглүүдийг цагаатхан амьд хүмүүс нас барагсдын айл айланд нь авралыг авчирсан билээ. Амилсан бидний их эзний төлөөлөгчтэй хамт загас зөгийн бал идэж тэр бол Израилийн бурхан Амид Христ гэдгийг хүн бүхэн мэдүүлэхийн тулд гар хөл хаврган дээрх шарныхаа сөрхийг тэмтэрж үзхийг дэлхийн хоёр тал бөмбөрцөгдөх цугласан хүмүүс олноос хүссэн юм. Тэрээр бүхэн тандан би бол амьдлалт ба ам мөн надад итгэдэг хүн өхөвч амьдрын амьд бөгөөд надад итгэгч хүн хизээч өхөхгүй химээн тунтгах гэсэн билээ. Тэр бол бидний хууль тогтоогч бөгөөд шүүгч, дэлхийн аврагч. Түүний хоёр дахь эрэлтээр засаг загаргаа түүний мөрөн дээр байх болно. Мөн түүний нэр нь гайхамшигт зөвлөгч, хүчит бурхан, үрдийн эцэг, энх хамгалангийн хан хүн химээн дуурсагдах болно. Энэ тухай би Есүс Христийн ариун нэрээр гэрчлэн хэлж байна. Амен.